na soba.
I nekako za kraj ove nedelje, navikli ste da u periodu od 11 do 12 imamo nekog gosta. Ovog puta to je Brankica Drašković. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali. Baš nekako, na ovaj dan.
Nekako smo, da, nekako smo nastavili, celu nedelju smo se bavili negde regionalnom scenom, imali smo raznorazne vesti, zaista bogata regionalna scena je bila predstavljena ove nedelje na radiju, a i album nedelje, recimo Kanda Kođa i Nebojša, tako da njihov album koji smo dočekali eto posle 5 godina, a mislim da je ovaj razgovor kao kruna svega toga. Rekao bih da je nekako sve ovo što se pojavilo, je li tako, u pitanju je Sedma Republika, da je neki nastavak tvojih prethodnih radova na povezivanju rock muzike i recimo nekih pokretnih slika. Kako bi ti kratko opisala šta je to što je Sedma Republika?
Pa serijal se zove Borderland Soundtrack.
Dobro,
to si izostavio da kažeš, da, u pitanju je dokumentarni serijal, dakle od 10 epizoda koji se trenutno emituje na radioteleviziji Srbije od utorka i narednih, dakle, 10 nedelja. Serijal je inspirisan knjigom Sedma Republika, koju je napisao naš dragi kolega i drugar Ante Perković, nažalost, koji je pre 2 godine preminuo, ali to je u stvari knjiga o raspadu popularne kulture, jeli, odnosno popularne kulture u jugoslovenskom raspadu. E sad, dakle, ja sam na neki način pokušala da kako da kažem, se nadovežem na tu Antinu tezu koju je on u knjizi postavio, a to je da je uprko svemu, dakle, što nam se dogodilo početkom 90-ih, dakle, prekrajanjem tih i fizičkih granica i ratova i prekida komunikacije, dakle, ostalo da ta nit koja je povezivala neke ljude na određenim vrednostima ostala neprekinuta. I dakle, tragom te njegove teze ja sam krenula u snimanje serijala i nekako koncipirala to u 10 zasebnih tematskih emisija i na neki način se dosta preklapam, kako da kažem, i sa onim što je on govorio u knjizi, sa nekim primjerima, a nešto sam, kako da kažem, ubacila i sama, tako da proširujem zapravo tu njegovu celu priču, jer knjiga je ipak izašla 2011. godine.
Da, i desilo su još dosta stvari i u međuvremenu i to sve. Lično ja to i dalje zovem nekom domaćom produkcijom, s obzirom da sam dete 70-ih godina, tako da je meni to i dan danas domaća. Kada je u pitanju muzika, teško je naravno ostati objektivan, ipak makar skloniti neke sobstvene muzičke afinitete, biti, jel, onako da kažem, pravedni sudija. Kako ste selektovali ko će biti od bendova i njihovih numera u ovoj predstavljenu serijalu?
Pa da, to je bio veliki problem s obzirom i na ograničenost formata, ne znam, od 30 minuta, pa sad ispričati jednu priču, a zapravo sam ja i htela namerno da njih sve, dakle iz svih bivših jugoslovenskih republika, zapravo nekako umrežim, jeli, u jednoj priči, da oni svi zapravo budu i taj jedan glas koji govori. Ne da radim zasebne emisije, kako je to u Srbiji, kako u Bosni, kako u Hrvatskoj, što bi bilo puno jednostavnije, jel da, ispričati ovako, zapravo na neki način se dobija, čini mi se, na težini i na neki način kada svi oni, ok, oni svi odvojeno sve to pričaju gde god stignu po raznim medijima, ali nekako ovde svi oni zajedno i kada tu jednu misao, kako sam ih ja nekako i nadovezivala, kada tu jednu misu pričaju, onda na neki način, čini mi se, bar meni ovako, ubojitije zvuči i zapravo se na neki način na kraju shvata da koliko smo svi zapravo izgubili na neki način raspadom te zemlje, da zapravo niko ništa nije
niko ništa nije dobio.
Dobio, da, svi smo mi postali neki mali kotačići, jeli, upregnuti u kredite i niko se nije oslobodio, kako da kažem, Jugoslavije, da je postao slobodan čovek, i sve nas isti problemi danas tište, dakle, osim ovi što sam ih navela, jel, koje nameće nam ono, ovaj, kapitalistički svet, dakle, tu su još naši ti, dakle, ono, dodatni, ovaj, nikako rešivi problemi, jeli, ono, sa nacionalizmom i sa tom mržnjom i posljedicama, dakle, tog tragičnog raspada koji, nažalost, ono, i dalje su ono prepreka za...
I dalje kao da je aktualan, a toliko je vremena prošlo.
Da, tako da, kažem, puno je, ovaj, s te strane se vratim sad direktno na tvoje pitanje, dakle, i sam format, onda na kraju krajeva i neki ljudi koji nisu hteli, recimo, bilo je, ovaj, puno njih koji nisu, ovaj, želeli da govore, bile raznih izgovora, a jedan od njih koji mene negdje baš onako dotakao bio je da neće da slave svoj sopstveni poraz. Tako da puno je faktora uticalo, neki su jednostavno ono, se nikad nisu javili i kažem ono, ovaj, sa ovim ljudima koji su bili dostupni i naravno sa onima koje sam smatrala da jesu glavni akteri određenih delova priče, dakle ti ljudi i govore od 80-ih pa da, preko 90-ih do danas, tako da tri generacije muzičara govore u seriji.
Dobro, obično pričamo o ovakvim projektima, kada pričamo o ovakvim projektima, dotaknemo se i problema. Na koje sve probleme autor ovakvog serijala naiđe?
Na brojne. na brojne problema, evo, od na kraju krajeva, ovaj, samih sagovornika, pa preko arhivskog materijala koji je, mislim, ono, užasno teško nabaviti. To danas vratno mladim ljudima je ono nepojmljivo kad kažeš, kad smo svi danas na svojim telefonima ono beležimo svaki trenutak svog života, tokom tih 90-ih bukvalno ništa se nije beležilo ili što se beležilo to je izbrisano, jako malo materijala je sačuvano. Tako da je i to na neki način isto određivalo neke delove priče, jer ako nemaš sliku, nemaš ni priču. Ma iz 80-ih također, mislim, ono to. Onda recimo problemi su bili sa izdavačkim kućama, sa dobijanjem autorskih prava, to je jedna isto zavrzlama i priča koja zahteva poseban dokumentarac. Ja sam to negdje i pisala, šalila sam se, bolje da sam pravila dokumentarac o tome kako sam se snalazila za autorska prava nego ovaj deo priče.
To verujem, to je posebna priča i kod nas je to još uvijek divlji zapad, onako baš u osnovu.
Pa i divlji, a i ono, mislim, nerešeno, mislim, vi sad, kako da kažem, ono, tražite pesmu, recimo, ne znam, ja sam od radio televizije Slovenije koja je vlasnik prava, recimo, na Pankrte. Tražila sam dve pesme, mislim, oni su otprilike pesmu računali 500 eura, mislim, što se ja rekla, da mislim, za ovako ja neprofitan, kako da kažem, projekat, ono, gde se, kako da kažem, izjednačava se, dakle, izjednačavaju se, ono, komercijalni projekti sa dokumentarnim, mislim, koji je okej, i dokumentarni se mogu, ono, naravno, ono, prodati, ali... Prosto, mislim, nije to ta suština, jer ja sam koristila muziku isključivo da bi ilustrovala priču svojih sagovornika, ne da bih ono koristila za neko svoje ono drugo delo.
Dobro, i da završimo ovaj deo, pa ćemo napraviti jednu kratku muzičku pauzu, naravno muzikom iz tog nekog perioda koji obrađuješ. Kakav je plan dalje sa serijom? Obično se napravi neki film od toga, ide na neke festivale ili nešto. Ima li takvog nekog plana za seriju?
Pa ja sam već, izvinjavam se, ja sam već delove serije prikazivala na nekim festivalima u regionu, takozvanom. Prikazan je na Art and Music Festivalu u Puli, prikazan je u Primoštenu na Dor Festivalu i u stvari su to na neki način, povod je bio, nažalost, dakle, smrt Ante Perkovića i nekako smo kao neku vrstu omaža njemu puštali to i u Zadru na tom Art Kvart Festivalu i tako dalje. Tako da nemam sad nikakve trenutno planove, umorna sam jako od svega, tako da bih voljela da se odmorim.
Nek prođe malo vremena pa ćemo onda vidjeti. Ajmo sad na jednu muziku.
Cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam Shane. Da da sam Shane. Život uz granicu je opasan i tvrd. Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt. To je Shane. To je Shane. Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad. Ja nosim jednu davnu, nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam Shane. Sanja. Ja čujem buku stada, vidim udaljeni grad, a tanka slika jave postaje sve tanja. Ja znam da život na granici je opasan i tvrd, al moje ime ovdje od sad znači pravda. Na mome sivom konju sada za mnom jaše smrt, vodi me tamo gdje me moja davna draga već čeka.
Danas u okviru dnevne sobe, evo, imali ste priliku da čujete i kompoziciju Shane, koja tu negde datira, ako se ja dobro sećam, neke 80. godine su u pitanju, i verujem da će naći i Rundek i Haustor mesto
našli su.
Pa dobro.
Rundek je jedan od glavnih aktera.
E sad, meni je zanimljivo, pričali smo naravno i o seriji, o stvaranju i o nekim problemčićima i problemima koji se uspud dešavaju, ali jako me zanima, imaš prilike naravno da i predaješ mladima i da si, da imaš uvid u njihov razvoj. Koliko oni uspevaju da shvate sve ono što se nekad dešavalo?
Pa ja mislim da to njih negde generalno ne dotiče. I što na neki način mi je okej, mislim da ne moraju sad oni da se vraćaju, naravno, ono, ovaj, svako od njih jednog dana lepog će, ono, kako ga bude interesovao taj period, ovaj, nešto uzeti, pročitati, pogledati, pa, ovaj, ali mislim s druge strane da bi ipak malo više trebali, s obzirom da mi još uvek živimo posledice svega toga što se dogodilo, i da na neki način i oni na kraju krajeva kada odu sad sutra, ono, u Hrvatsku ili Bosnu, jednostavno da ne idu sa predrasudama, ovaj, tamo, i da se ne plaše, nego prosto da nekako pokušavaju da upoznaju te ljude izbliza, jeli, da ostvaruju kontakte. Ja znam, mislim, mi smo recimo, mi imamo taj neki festival On the Record, se ovaj, zove Festival studenata novinarstva, i koji uglavnom okuplja, jeli, ovaj, studente iz regije. I dakle, tu se studenti, ono, sreću svake godine i bez problema ikakvih, dakle, komuniciraju, upoznaju, i meni, ja sam jako srećna kad vidim da su neki od njih zaista postali dobri prijatelji danas kada rade u nekim medijskim kućama u Hrvatskoj ili u Srbiji ili Bosni, ovaj, razmenjuju informacije, pomažu jedni drugima, ostali su u kontaktu, ostali su bliski, kako da kažem, tako da. I negde su i rekli sami da im je to, kako da kažem, puno pomoglo, što su na neki način izbliza mogli tog nekog drugog koji nije neprijatelj, nije drugačiji od njih, bez obzira što se danas političari upinju da nam, u stvari ne danas, nego 30 godina nam objašnjavaju, ono, koliko smo zapravo različiti, da nam trebaju, ovaj, prevoditelji. Ne trebaju nam prevoditelji. Tako da, ovaj, ali mislim da je generalno, mislim, ja sam recimo i puštala jednu epizodu, bila sam u Zagrebu na nekoj razmeni, ovaj, držala sam predavanje, i onda me zamolila profesorka Tena Perišin, koja inače i dolazila i kod nas, baš da pustimo, da vidimo kako će mladi reagovati. Pogledali su, nije bilo, ovaj, nijednog apsolutno pitanja, bili su onako, ovaj, daleko je to njima, ovaj, sve još uvek.
Jeste, ali zanimljivo je recimo da, aj sad si pomenula recimo studente koji recimo bez problema komuniciraju, druže se i tako dalje, a zanimljivo je da su mnoge grupacije ljudi poput, eto, upravo, jel, tema je rock'n'roll, dakle, i rock'n'roll je uvek bio nekako vezan, bez obzira što su nas delile neke granice i još neke razdoraze druge stvari. Ja recimo mogu kažem iz sveta, na primjer, motora, na primjer, da su bajkeri bili povezani uvek. I to je zanimljivo. Sad kad se tako pogleda, u stvari raznorazne grupacije su toliko vezane da je praktično deluju neraskidivo, a ipak nekako nam stalno dolaze informacije da smo mi jako daleko i da smo jako nešto posvađeni, a suštinski nismo.
Mislim, muzika je nešto što apsolutno nije imalo nikakav diskontinuitet. Ne samo, kako da kažem, rock and roll, nego i ova druga, jeli, koju, ono, podržavaju i vole ove široke narodne mase. Mislim, pa ljudi su u rovovima, poznato je to, razmenjivali kasete, jel tako, s one strane plota. Tako da, ovaj, muzika je nešto što je puno, kako da kažem, izdržljivije i trajnije i od politike i od svega. Mene to i zanimalo, upravo taj sociološki aspekt povezanosti muzike i politike. Mi smo imali tu, dakle, to krajem, jel, 80-ih, početkom 90-ih, zapravo taj jedan paradoks gde je nešto što je, ono, kao internacionalno, jel tako, ovaj, zapravo zloupotrebljeno, ono, u političke svrhe i upotrebljeno, dakle, upravo u tom razgraničavanju nas i njih, gde su mnogi poleteli s jedne i s druge i s treće strane, ovaj, priključili se tom domoljubnom, jel, ovaj, diskursu u muzici, i maltene bili deo te neke ratno-huškačke, ovaj, priče. A ja sam htjela zapravo upravo, evo, mislim, sad naredna epizoda govori o tome, zapravo o tim nekim ljudima koji su, ono, digli svoj glas protiv nacionalizma, protiv rata, mržnje, i to u tom trenutku, koliko god sad njima ljudi posle osporavali, pa to je bilo, ne znam, nešto, ono, minorno, šta oni su kao samo hteli da sačuvaju sopstvenu savest, nije tako. Ja mislim da je mnogim ljudima to značilo i da je svaki glas, ono, otpora bio jako važan, i da se sve to na kraju krajeva, mislim, muzika, naravno, mislim, ne može, kako da kažem, da diže revolucije i da izvodi revolucije, ali može da utiče na pojedinca, na svest pojedinca da promišlja. Evo, meni baš u ovoj epizodi sa sledećoj koju ću vidjeti, ovaj, iz Goblina, dakle, Vlada i Alen, upravo kažu koliko je njima taj trenutak kada su čuli Rim Tuti Tuki na ulicama Beograda, da su se tek tad možda ono osvestili i rekli da treba reći ne ratu.
Zanimljivo je ovako, kako je moguće da deca koje u vreme nastanka određenih pesama praktično nisu bila ni rođena, a i danas pevaju i znaju te pesme nekadašnjeg vremena. Govori li nam to da su te pesme bile jako dobre ili su današnje možda malo lošije ili nešto sasvim treće?
Pa, svo to troje što si nabrala. Ja mislim da to jesu vrlo važne i kvalitetne pesme, da su oni bili jako dobri autori, to su prosto ono, vanvremenske, jel da, pesme koje su značile eto i nama i znače i danas nekim klincima koji se prepoznaju u njima, ali ja mislim da je ta neka vrsta, to kako da kažem, sad ja malo ću i teoriju ubaciti, ali to se zove u naučnom tom diskursu Erces nostalgija, ta preneta nostalgija i taj talas jugo nostalgije koji je krenuo sredinom 2000-ih, mislim i ta glorifikacija tih 80-ih i to je jednostavno u jednom trenutku izgubilo kontrolu i mislim da su mediji zapravo bili krivi zbog toga. Jeste vi ste imali samo, vi kod nas imate neke radio stanice koje su komercijalne, ali isključivo, koje samo vrte te pesme ono besomučno iz 80-ih. Mi imamo na RTS-u evo emisiju koja se zove Luda noć, gde isto tako vrte neke pesme, ono neki show program sa pesmama.
Samo što se minimak se pojavi.
A to je ta, kako da kažem, banalizacija te nostalgije i to je problem, jer je ona, kako da kažem, ta mitologizacija u jednom trenutku blokirala ove nove muzičke snage, ono, nove ljude koji se pojavljivali na sceni i čiji razlozi za tom kulturnom saradnjom apsolutno nisu imali veze sa tim žalom za nekim prošlim vremenima ili ne znam šta. Tako da je to, mislim da su mediji kao forsirali tu muziku i onda su ih klinci nesvesno, kako da kažem, ali prihvatili i vrte ih i nekako, ja sam jednom studentku nju pitala kao, ona sluša Idole. Kažem, zašto ne slušaš Repetitor? Mislim, ono, kao u redu se Idoli kao neka ono lektira, jel, obavezna koju moraš znati, ali zašto se, kako se ti pronalaziš u pesmama?
Da,
i lakše se identifikuješ da, sa tim koji nema nikakve veze, jel, ono, sa tobom, a možda ono, bi trebalo da slušaš Repetitor koji više govori možda o problemima sadašnje generacije.
Da, slažem se. Napravit ćemo sad još jedan muzički izlet, ali u prošlost. Nisam ipak odabrao neke novije kompozicije, ipak sam, možda sam ja malo nostalgičan, ali ja makar imam pravo pošto se sećam tog vremena.
Sada ja, koja li je
Dnevna soba petkom i gost s povodom Brankica Drašković je sa nama. Pričali smo o raznim stvarima koje su vezane i za rock'n'roll i za mlade, a možda bi mogli sad da se dotaknemo recimo današnje situacije. Šta bi današnji muzičari trebali da urade kako bi neko njima jednog dana pravio sličan serijal?
Pa ja mislim da oni rade, mislim, ja uvek nekako kada čujem te rasprave, pa danas nema tih nekih velikih autora kao što je bilo nekada, ne slažem se sa tim, mislim da ima, i samo što je danas jednostavno kontekst ceo, društveni, kulturni, drugačiji od onog ranije. I ja mislim da postoji dosta vrednih sastava, dakle u različitim žanrovima, koji čini mi se idu istim putem, nastavili su taj put neki kojim su na neki način tabali staze već ovi o kojima govorimo, i sigurna sam da će neko, evo mlađi, ja predlažem, uvek sam otvorena i za svaku vrstu pomoći kome god, sa savetima, dokumentarcima, da im dam, dakle da rade. Mislim da će i o njima isto pričati priče, i mislim da će na neki način, ja mislim da oni već sad isto tako neku svoju drugu, treću republiku već formiraju.
Mogu da formiraju, da će biti. Mnogi umetnici su bavili aktivizmom sa različitim uspesima. Koliko kroz kulturu generalno možemo doći do određenih promjena? Da li je to dovoljno?
Ma nije dovoljno, naravno, ali ne treba odustajati od toga da govorimo o tome, i umetnici su, kako da kažem, ti koji trebaju da budu društveno angažovani. Dakle, ne moraju sad bukvalno svojim tekstovima da se bave dnevno-političkim komentarima, kao što to neki recimo od bendova radi, pa se mi pitamo kako te poruke ne dopiru do šireg onog kruga ljudi, ali mislim da u svakom slučaju je puno važniji taj, kažem, društveni angažman, da se pojavljuju, dakle, što više u medijima, da govore i ukazuju, dakle, ako ništa, eto, svoj publici, ne mislim samo ovde na muzičare, nego mislim generalno, šire, da na umetnike, da na njima leži velika odgovornost.
Na koji način?
Ležala je na kraju krajeva, mi imamo, mislim, izvinjavam se, mi smo čak i taj revizionistički, dakle, ono, tok kreće od sredinom 80-ih, jel da, i on kreće u književnim krugovima, dakle, razne uloge su odigrali umetnici u istorijskim procesima, i negativne, ali bilo je i onih, naravno, i pozitivnih, jel, o kojima, eto, ja govorim.
Nadam se da će postojati način da mladi to shvate, prihvate i vide u tome ono što umetnici zaista žele da saopšte. Tu smo se negde približili kraju našeg razgovora. Hvala ti puno što si bila gošća. Ostavio sam za kraj jedno pitanje. Često su tvoji radovi bili vezani za rock muziku. Šta je ono čime bi u narednom periodu volela da se pozabaviš? Postoji li ta neka grupa, rock grupa, ili je to možda nešto sasvim deseto?
Nisam još uvek, izvinjavam se, no, nisam još uvek razmišljala o budućim projektima. Mislim da me ovo jako iscrpelo, u ovome sam već jako dugo, nekoliko, mislim, čak i celu deceniju sa prekidima je nekako o ovom projektu se razmišljalo, i poslednje 3 godine baš intenzivno se radilo na njemu, tako da ne razmišljam trenutno, nemam sad ništa, ali definitivno, kako da kažem, verovatno će biti opet ili muzika ili nešto sa ratom. To su, nažalost, dve stvari koje su obeležile jako moj život, dakle muzika i rad.
Našu generaciju,
nažalost. I našu generaciju, to je jednostavno i jedna, ova nas je, muzika nas je ono, oplemenila i formirala naše kulturne identitete, a eto, rat je to razmrskao sve i negdje nas ono, izbacio iz šina, tako da ono kao, mislim da se, da ćemo se na neki način, da se svi mi više manje ono uvek vraćamo tim nekim pitanjima, i što je sasvim u redu, mislim da je to okej da postoji sad, evo, naša generacija priča o tome, pa sledeća generacija će vjerojatno pričati o nečemu drugom, što su ono što je njih tišti i što o čemu misle da se treba ono iznova razgovarati. Dakle.
Dobro, i za kraj ćemo samo još najaviti šta to očekuje gledaoce serije.
Pa evo, dakle, prva epizoda je prošla, u njoj smo tu te 80. taj kontekst zaokružili, idemo dalje, dakle, nesretne 90. I njima se sad bave naredne tri epizode, ova druga u utorak što će se emitovati, dakle, Ledeno doba nosi naziv, pesme Party Breakersa, i tu se govori, dakle, o celom tom kontekstu kakav je bio, naravno, jel, ono, tom ludilu i toj nacionalističkoj histeriji u medijima i tako dalje, i onda o tim nekim antiratnim koncertima, kao što su Rim Tuti Tuki, Ne računajte na nas, i govori se o jednom koncertu za koji jako malo ljudi zna, koji se dogodio 1993. godine u Berlinu i Pragu, i tad su se zapravo prvi put susreli hrvatski i srpski muzičari i svirali zajedno, zahvaljujući Rudigeru Rosigu, dakle, novinaru iz Berlina, i Peri Anjatoviću, koji su to organizovali. U trećoj epizodi su već uključuju, dakle, mlađe ove muzičke snage koje nastaju, dakle, na scenama i u Sarajevu i u Hrvatskoj, i tu se govori, recimo, o tim alternativnim radio stanicama, jeli, njihovoj podršci koju su pružali bendovima poput Radio Studenta u Ljubljani, ne znam, B92 tada u Beogradu, Radio Zid koji je bio jako, jako važan upravo za tu scenu njihovu underground koja se oformila tokom 90-ih. Oni su, dakle, objavili imali su čuveni taj koncert Rock Under Siege, i napravili su jedan CD koji su izdali kasnije. I to je interesantno da su oni, kako da kažem, dok se zemlja raspadala, jel, bila u jednom krvavom raspadu, dakle, te radio stanice su zapravo, i ti mladi ljudi su sad tada pokušavali, dakle, da rade te radio mostove. To je meni, recimo, bilo zanimljivo, i da razmenjuju, dakle, informacije i muziku i onda u toj, recimo, četvrta epizoda je posvećena isključivo protestima i muzici tokom 90-ih, dakle, ceo taj soundtrack, i pričaju akteri, dakle, te scene u Srbiji, da bi na kraju peta i šesta zapravo bilo to povezivanje, dakle, prvi koncerti u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Novom Sadu, u zavisnosti od toga ko je gde išao. To su, recimo, meni su, recimo, najdraže te dve epizode, ja sjećam se i Sjajne niti. Ima puno arhive dragocene gde se vidi da su to bile vrlo emotivni trenuci, i, dakle, između publike i muzičara, i na kraju, dakle, ono, krećemo sa tim nekim aktuelnim vremenskim događajima i pratimo scenu, tako da, u suštini, evo, da ne prepričavam sad baš sve, posljednja se zove Rock and Roll Snovi epizoda, i upravo propituje to, tu političnost u muzici danas, i na neki način zašto danas, kada, eto, imamo više slobode nego što smo imali 80-ih, zapravo se ispostavlja da je i nemamo baš toliko. I da zapravo i na kraju krajeva, ono, može li uopšte, evo, malo čas sam je pitao, sad mi pada na pamet, pošto to je epizodi upravo i govori Elvis, jedan od aktera, i kaže da su mu pričali neki prijatelji da njihovo dete u školi krišom sluša rock and roll zato što druga deca smatraju da je to papanska muzika. Tako da, eto, mislim, to je ono kao negde, mislim, strašno, zato što, ne zbog toga što ja nešto branim rock and roll, ok, rock and roll je generalno u svetu ono iščezao kao pre svega i ono, filozofija života, jeli, ne samo kao muzički žanr, ali mi je generalno strašno sve ovo što se danas događa i što i mediji i muzička industrija forsiraju, dakle, tu neku ono ispraznu muziku i što ove mlade generacije, kako da kažem, ono, su suviše nekako to sve te vrijednosti prihvatile kao svoje i ja mislim da bi oni trebali nekako da se otrgnu od svega i da nekako potraže ono sebe, jeli, neki svoj identitet, da grade na nekim ono sadržajnim vrednostima.
Na pravim vrednostima, dobro, i nisu mediji svi, nego evo mi ćemo zato pustiti i sada, a i trudit ćemo se naravno da negujemo dobru kvalitetnu muziku. Brankica Drašković je bila gost Oradija i Dnevne sobe, hvala ti puno na gostovanju.
Hvala vama što ste me ugostili i što ste dali priliku da predstavim i seriju, što smo pričali o svemu. Da, naravno, Oradio je jedan od retkih izuzetaka sa jako kvalitetnim sadržajima i ljudima koji ovdje rade. Hvala vam.
sa sluta. Okean punje reči, punje šapota.